havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni yil boshida boshlayotgan qurultoy eshittirishimizni o'zgarishlarni kutib deb nomladik. Mana yangi yilga oyoq qo'ydik. Yangi yildan albatta yangi umidlar, yangi orzular, o'zgarishlarni kutamiz. Yil oxirida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z nutqida, demak, har qanday o'zgarishlarga va xavfli burilishlarga tayyor turishni haqida gapirgan edi. Mana shu xavfli burilishlar kutyaptimi degan savolni ham bugungi eshitirishimizda muhokama qilamiz. Demak, eshitirishimizga mavzu bo'lgan iqtibos Islom Karimovdan.
Zamon shundayki, bu zamonni har qanday burilishga bizlar tayyor bo'lishimiz kerak. Baraka topkirlar, azizlarim, qadrdonlarim, mandan eshitinglar. Zamon shunaqaki, hamma narsaga bizlar tayyor bo'lib, ming afsuski zamon shunday bo'layaptiki, katta-katta davlatlar o'z bir-biri bilan kelishmasdan, mana shunday aytaylikki, faqat Afg'onistonni ko'ryapmiz, Suriyani ko'ringlar, mana Arabistonni ko'ringlar, boshqa davlatlarni ko'ringlar, har qanday burilishga bizlar tayyor bo'lishimiz kerak,
dedi Islom Karimov. O'tgan yil so'ngida o'sha Termizga, ya'ni Surxondaryoga hokim almashtirishga borganda irod qilgan va'zida. Endi Karimovni bu gapidan bir hafta 10 kun o'tib, mana yil boshida Amerikada chop qilinadigan nufuzli Foreign Policy jurnali har yil an'anaga ko'ra global barqarorlikka tahdid soluvchi nizolar ro'yxatini chop etdi. Bu yil ro'yxatdagi 10 o'rindan 5-tasi yangi nomzodlar bilan yangilandi. Ular orasida Markaziy Osiyo ham bor. Ro'yxatni tuzgan Foreign Policy mutaxassisi Luiza Arborning aytishicha, bu ro'yxat birinchi navbatda shuni ko'rsatadiki, nizolar o'z-o'zidan yoki favqulodda tarzda yuzaga kelmaydi. Odatda ular chuqur ildiz otgan muammolarning oqibati bo'ladi. Iqtisodiy qoloqlik, davlatning o'z fuqarolariga tamal ijtimoiy haqlarini bera olmasligi va hokazo. Shu bilan birga O'zbekiston misolida olib qarasak, bu Afg'onistondan NATO qo'shinlarini olib chiqib ketilishi va hokimiyatni topshirish mexanizmlari mavjud bo'lmagan siyosiy tizim ekani ham mana shu O'zbekistondagi o'zgarishlar barqarorlik emas, balki nobarqarorlik, tahdidli kelajak mavjudligidan dalolat berayotgandek bo'ladi. Bugungi eshitirishimizda bir vaqtlar O'zbekistonni tark etgan, hozir Germaniyada yashayotgan jurnalist Anvar Usmonov, Fransiyada istiqomat qilayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov va O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi bosh kotibi, muxolifat yetakchilaridan biri Otanazar aka Orifov Toshkentdan turib qiladi. Hammaga xush kelibsizlar deymiz. Toshkentdan boshlasak eshittirishni. Otanazar aka, sizdan boshlaylik. Odat Toshkentdan boshlaymiz. O'sha tahdidli, xavfli burilishlar haqida gapirarkan, O'zbekiston prezidenti nimalar nazarda tutdi?
Xo'p, endi janubdan tahdid bor, janub shimol o'rtasidagi qarama-qarshilik bor degan gapni bundan 20 yil avval aytgan prezident Karimov. Adiga Birlashgan Millatlar Tashkilotining assambleyasida birinchi marta chiqib gapirganda prezident sifatida shunaqa masalani ko'tarib chiqqan. Hozir bizda sharq va g'arb o'rtasidagi qarama-qarshilik yo'q. Endi u yo'q desa bo'ladi. Asosiy qarama-qarshilik janub bilan shimol o'rtasida. Janubdan kutyapmiz
degan. Ya'ni Afg'onistonni nazarda tutgan-a? Afg'onistondan kelayotgan.
O'sha musulmon davlatlar, Afg'onistondan o'sha janubdagi musulmon davlatlar xuddi shunga o'xshagan nimani endi o'sha yillari nima ham Jirinovskiy ham aytuvdi Rossiyadan.
Ya'ni bu Karimovning gapida bir g'ayrioddiy narsa yo'q, ha? Shunaqa deb o'ylaysiz.
Yo'q, endi asosiy qarama-qarshilikni janub bilan shimol o'rtasidagi degan bu juda strategik masala. Buni qarama-qarshilik degandan nimani nazarda tutyapti? Asosiy qarama-qarshilikning nimasi, manbai qayerda, nimalarda manbai degan gapni u paytda nima qilinmagandi, ochiq aytilmagandi. Endi men hozir o'sha tahdid hozir ham bor deb deyarli har yili aytiladi. Janubdan tahdid bor. Mana Afg'onda notinchlik degan nima har yili ham aytiladi. Lekin meni fikrimcha tahdid deganda eng avvalo nimaga tahdid? Bu hozirgi siyosiy tizimga tahdidmi? Siyosiy tizim bilan jamiyat o'rtasidagi qarama-qarshilik hozir O'zbekistonda asosiy qarama-qarshilik deb bilaman.
Ya'ni O'zbekistondagi Karimov iqtidoriga, Karimov yaratgan o'sha avtoritar tizimga tahdid deb ko'rilishi mumkin Karimov nazarida. Endi Luiza Arborning aytishicha, bu chuqur ildiz otgan muammolarni oqibati o'laroq jamiyatdagi tartibsizliklar haqida gap ketyapti. Shunaqa bir nima bor. Anvar aka qatnashyapti bizga eshittirishimizda. Anvar aka, mana yil boshida mana prognozlar yangrayapti. Sizni fikringiz bormi Anvar aka?
Eng yomoni shu prognozlar. Shu prognozni hech bermayapman hozir. O'sha men ancha sporlashdim prognoz bo'yicha. Prognozcha unaqa qiziqmaydi mana. Mening fikrlarim bor. Bir ikkita gapni aytaman, lekin prognoz bo'yicha qo'ying endi bu prognoz rasvo narsa.
Xo'p,
ayting. Men o'zimni fikrim bor shu kelgusiga. Bo'pti.
Anvar aka, siz bilan birozdan so'ng yana boylanamiz. Endi Kamoliddin Rabbim ishtirok etyapti. Kamoliddin bir siyosatshunos sifatida prognozlar mavjud bo'ladi, ya'ni prognozlarsiz yashab bo'lmaydi. Mana Anvar aka bir nima skeptik munosabat bildirdi. Sizni fikringiz mana shu foreign policy prognozlarga, mana Karimovni ham prognozi o'xshab ketdi. Ya'ni biz o'zgarishlar arafasida turgandaymiz xuddi. Va bu o'zgarishlar kimga foyda, kimga ziyon, yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, nima deb o'ylaysiz, Kamoliddin?
Bilasizmi, menimcha foreign policy'ning doklaziga to'xtalishdan oldin Karimovning gaplariga bir to'xtalsak. Karimov aytayaptiki, qudratli davlatlarning to'qnashuvi haqida gapirdi va mana shu bilan bog'liq holatda bir xavotirlarni izhor qildi. Bo'lsinki, mana shu aytilgan nuqta aynan qudratli davlatlarning kurashi, to'qnashuvi, geosiyosiy qarama-qarshiliklari bizga ham muammolar keltiryapti degan bir fikrni aytmoqchi bo'lyapti, lekin uni ochiq aytay olmaydi. Chunki qudratli davlatlar haqiqatda qudratli. Mana o'zbekistonlik ba'zi bir ekspertlarning fikricha, lekin ular o'zlarining fikrlarini ommaviy axborot vositalarida aytmayapti. Ularning aytishi bo'yicha keyingi bir yil, bir yarim yilda O'zbekistonning ichkarisida, siyosiy elitada bo'layotgan kurashning tashqi dunyodagi ma'lum bir qo'llab-quvvatlovi, lobby kuchlarining qo'llab-quvvatlashi mavjud. Ya'ni O'zbekiston siyosiy elitasi bir tomonda Gulnora Karimova va uning tarafdorlari, ikkinchi tomonda kuch ishlatar tizimlarining birinchisi bo'lgan bu SNB o'rtasidagi kurashning tashqi dunyodagi bir tomondan Rossiya, ikkinchi tomondan Amerika qo'llab-quvvatlovi, o'sha ikki tomonning bir xayrixohligi bor degan fikrlar mavjud. Va bu yerdagi Rossiyaning, hattoki Amerika Qo'shma Shtatlarining ham asosiy maqsadi Karimovga shunday bir bosim qilish kerakki, ya'ni ularning maqsadi shunday bir Karimovga bosim qilishki, Karimov 2015 yilda o'zining nomzodligini qo'ymasin va ketishga majbur bo'lsin. Mana shunday fikrlar bor va Karimovning xavotiri mana shu qudratli davlatlarning kelishuvidan yoki ularning haddan tashqari O'zbekiston siyosiy elitasiga va Karimov oilasiga bo'layotgan bosimdir. Endi O'zbekiston umuman mana foreign policy'da bir qancha nuqtalar bor. Bu yerdagi asosiy nuqtalardan bittasi merosxo'rlik muammosi haqida keng gapirilgan.
Ya'ni hokimiyatni topshirish mexanizmlarini mavjud emasligi, ya'ni tajriba yo'q bunaqa.
Unaqa tajriba yo'q haqiqatda, chunki O'zbekiston hali o'sha mustaqillik davridan boshlab yoki undan oldinroq kommunistik partiyaning boshlig'i bo'lgan Karimov mana haligacha hokimiyatda o'tiribdi. Demak, haqiqatda bunday tajriba mavjud emas, lekin O'zbekistondagi siyosiy tizimning, rejimning tabiatidan kelib chiqib, mana shu institutlarni joriy qilish ham mumkin emas. Agar Karimovning shakllantirgan hokimiyat bir tabiatiga e'tibor bersangiz, yillar davomida muqobillikni nazarda tutuvchi bir balansni ushlab kelyapti. Ya'ni bir tomondan, ya'ni jamoatchilik tafakkurida, jamoatchilik fikrida va siyosiy elitada bir keng tarqalgan va ko'pincha shubhasiga olinmaydigan nuqta qarash borki, Karimovning o'rindoshi yoki Shavkat Mirziyoyev bo'ladi yoki Rustam Azimov degan. Mana bu yerda muqobillik nazarda tutilyapti va Karimov o'sha siyosiy elitani u yoki bu tomonga boshqarish uchun yoki jamiyatga har xil signallar berish uchun mana shu paritetni, mana shu muqobillikni juda ham ohistalik bilan saqlab kelyapti. Buning katta siyosiy bir vazifasi bor. Bir tomondan Shavkat Mirziyoyev hokimiyat ulushining kattaroq qismiga egalik qiladi. U bosh vazir, ya'ni O'zbekiston ijroiy hokimiyatidagi ikkinchi shaxs. Lekin ikkinchi tomondan Rustam Azimov Karimovning ishonchiga kirgan va Karimovning nozik bir iqtisodiy va katta siyosiy operatsiyalarni, tashqi dunyo bilan aloqalarini to'laligicha ta'minlab kelayotgan, ijro qilib kelayotgan shaxs. Demak, qaysi biri bo'ladi, bu narsani hozir aytish qiyindir. Lekin mana shu muqobillik nazarda muqobillikni nazarda tutuvchi mana shu balans oxirgacha ushlab turiladi. Chunki O'zbekistonda Karimov agarki bugun falonchi kishi mening o'rindoshim bo'ladi desa, bir haftadan keyin yoki bir oydan keyin o'sha shaxs majruhlanadi. Chunki O'zbekistondagi aytaylik o'sha kuch ishlatar tizimlar bo'lsin, qudratli shaxslar bo'lsin yoki mana tashqi dunyodagi manfaatdor doiralar bo'lsin, o'sha shaxsga va uning tarafdorlariga juda ham kuchli bir bosimlar uyushtiradi. Mana Karimovning qizi bo'lgan Gulnora Karimova bugungi kunda resurslardan mahrum qilindi.
Endi Kamoliddin shu o'rinda o'sha qo'g'irchoq boz deb aytilayotgan Rustam Inoyatov shaxsi borligini ham e'tiborga olishimiz kerak. Rustam Inoyatovga qarshi qaratilgan o'sha Gulnoraning mujodalasi tweetlarida. Endi mana Anvar aka boya prognozlarga istehzo bilan qaradi. Anvar Usmonov, o'zbekistonlik jurnalist, o'sha 90-chi yillarda O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lishi uchun kurashgan O'zbekistondagi Birlik xalq harakatining markaziy kengashini a'zosi, rahbarlardan biri. Anvar aka, sizni baribir mana prognozlarni inkor qilsangiz ham bir qarashlaringiz bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Mana Kamoliddin gaplarini eshitdik. Anvar aka, sizdan eshitsak.
Mana hozir O'zbekistonda juda qiziq situatsiya bo'lib qoldi. Ko'rinchi, bu situatsiyaga bir necha yil o'zimizniki xalqimiz ham, hukumat ham olib borgan. Qarang, o'sha haligi Leninchi formulirovkasi bor. Hozir hukumat va prezident soveti situatsiyani iplolmayapti. Xalq situatsiyani o'z qo'liga ololmayapti.
O'sha formulirovkani men maktabda o'qiganman. Buni o'zbekchasi bunaqa. Tepa boshqara olmayapti, past yasholmayapti. Bu Leninni gap xuddi shunaqa.
To'g'ri gapingizda. To'g'ri gapingiz. Haqiqatan mana shu hozir situatsiya bo'lib qoldi. Shu situatsiyada har xil narsa bo'lishi mumkin. Mana masalan, xalq ko'chaga chiqishi mumkin. Keyin haligi bizlar aytamiz, seri kardinal orqada turgan odamlar ham sahnaga chiqishi mumkin. Man endi qizlar, haligi Karimovni qizlar bo'yicha unaqa ularda iloj yo'q. Bu mening fikrim. Matbuotda, gazetalarda ko'p maqolalar chiqdi, lekin bular iplolmaydi. Unga bir sababi bor.
Ya'ni bu qizlar katalizator bo'la olmaydi.
Yo'q, endi mana qarangchi, birinchidan xalqimiz juda konservativ. Ikkinchidan qizlar ancha unaqa o'z hunarini ko'rsatgan. Uni bilasiz. Lekin o'yin bo'lyapti. Qanaqa o'yin? Gugushani oppozitsiyaga qo'ymoqchi ekan. Shu mana masalan Gugusha otani kursiga qarshi bo'lib, ancha unaqa o'z yuzini ko'rsatib, bu deb unaqa oppozitsionerni qilmoqchi edi. Bu endi bu keski o'yin, manimcha unaqa non botta yo'q. Lekin manimcha uchta mamlakat Rossiya, Kitoy bilan va AQSh o'z kartasini o'ynayotgan. Mana masalan, agar soli bo'yicha Karimov shu minbardan ketsa-chi, bu bunga endi masalan vaqtincha bitta figura chiqadi. Bu Shavkat Mirziyoyev yoki boshqalar, lekin vaqtincha o'sha haligi haqiqiy bo'layotgan lideri hozir soyada o'zini ko'rsatmaydi. Bu mening fikrim.
Anvar Usmonovning fikrlari edi Germaniyadan. Anvar aka, rahmat. Mana Otanazar aka, Kamoliddinning gapini eshitdingiz va Anvar akaning gapini eshitdingiz. Demak, Anvar aka ikkita fikr aytdi. Birinchidan o'sha Leninning gapi, kommunistik partiya rahbari Leninning gapi, unda o'sha Chor Rossiya haqida aytilgan gap, tepa boshqara olmayapti, past yasholmayapti degan gapni aytdi va ikkinchidan qanaqadir qo'g'irchoq boz bor, seri kardinal bor degan gapni aytyapti, ya'ni vaziyatni o'ynatayotgan. Sizni Toshkentdan turib nimani gapira olasiz, mana shu borada nima izoh bera olasiz Otanazar aka?
Endi
boshqara olmayaptimi, past yasholmayaptimi, shunaqa vaziyat bormi? O'shandan tursak, ya'ni boshlasak O'zbekistonda.
Mening fikrimcha tashqi xavf yo'q hozir. Tashqaridan xavf yo'q O'zbekistonga. O'zbekistondagi asosiy xavf tahdid xuddi o'sha siyosiy tizimning layoqatsizligi, boshqarilmasligi. U o'zi konstitutsiya yozilganda yo'q ma'lum edi. Konstitutsiya nodemokratik konstitutsiya. U nodemokratikligiga bitta nimani o'zi yetarli. Impeachment mexanizmi berilmagan konstitutsiyani demokratik deb bo'lmaydi. Men shuni ayta olmayman.
Yo'q, lekin mana 40 20 yil bo'ldi boshqarib kelyapti davlatni. 20 yil bo'ldi aytibdiki, boshqara olmayapti deydi.
Boshqaruv emas bu. Bu boshqaruv emas. Bu buni hali siyosiy tizimni o'zi hozir yo'q siyosiy.
Xo'p, keyin tashqaridan xavf yo'q deyapsiz. Lekin O'zbekiston tashqarisida masalan, Afg'onistonda, Pokistondagi O'zbekiston islomiy guruhi jangarlari yoki boshqa islomiy ruhdagi o'sha o'zbek etnik o'zbek bo'lgan jangarlarni Markaziy Osiyoga kirish xavfi borligini foreign policy ham boshqalar ham aytib kelyapti. Ya'ni bu xavf mavjud-ku endi bu. Tashqaridagi xavf.
Ular keldi ham O'zbekistonga, kirdi ham, lekin siyosiy tizimning qitishga layoqatli nimasi yo'q edi davomda. Hozir ham yo'q shunday. Endi mana bu tashqi davlatlar hujum qiladi yoki toliblar nimalar hujum qiladi degan gap bo'lmagan gap.
Ota Nazar aka, mana Anvar akani gapi boya tepa boshqara olmay qolyapti, past yasha olmay qolyapti degan bir iddaoli gapni aytdi-da, men uni narsani ko'rmayapman to'g'risi O'zbekistonda. Tepa tuppa boshqarayotganday va pastdan bemalol yashab yuribdi. Ya'ni nima dedi-ku, ursangiz unosi, so'ksangiz so'kosi, qo'lingiz og'rimadimi xo'jayin deb bemalol yurishibdi. Ya'ni men bir nima ko'rmayapman, bir e'tiroz, boshqa narsa.
To'g'ri gap. Tepa boshqara olmayapti, boshqarmayapti, vafi boshdan boshqarmayapti. U boshqaruv deyilmaydi uni bo'layotgan ishlarni. Hozir jamiyatni ahvoli shunaqaki, jamiyatda yolg'on ustuvor hamma joyda, hamma sohada yolg'on ustuvor. Yolg'on haqiqatdan ustuvor. Yolg'onga qurilgan siyosiy tizim bo'lsa agar siyosiy tizim, yolg'onga qurilgan siyosiy tizim. Unaqa yo'l bilan boshqarib bo'lmaydi. Xalq demokratiya deydi, yolg'on gap. Xalq hokimiyatning asosiy manbai deydi, yolg'on gap. Xalq chetlashtirilgan hokimiyatdan.
Yo'q, xo'p, men nimani so'rayapman? Ya'ni O'zbekistonda bir isyon potensiali bor desam, men ishonmagan bo'lardim. Bormi shunaqa potensial?
Potensial bor, lekin potensial faol ko'rinishga o'tmagan potensial. Potensialni o'sha faol ko'rinishga o'tkazish uchun ko'p mehnat kerak. Shuni faollikka o'tmasligi uchun hokimiyat hamma qo'ldan kelgan narsalarni qilyapti. Ikki odam, uch odam yig'ilsa hokimiyat uchun xavf, yig'ilishga bermaydi.
Endi mana Anvar aka, Anvar akadan so'rasak, Anvar aka, mana Otalar aka gapini eshitdik. Endi baribir o'zgarishlardan umid qilayotganlar yo'qda O'zbekistonni ichida-da. Buni nima deb izohlagan bo'l Anvar aka o'zgarishlar haqida?
Endi bu to'g'ri gapingiz. Yangilik bo'lishi kerak. Haqiqatan bu Karimovning sistemasi eng oxiri kunlarda yashayotgan. Bu sistema o'zini unaqa ko'rsatgan. Bu Karimovning sistemasi hammasi, hamma odamlarni unaqa qo'liga olib, unaqa hech demonstratsiya bo'lmasa, demokratiyani faqat o'sha haligi so'zda u sistemasi o'tmaydi. Dunyo o'zgargan, xalq ham o'zgargan. Masalan, gastarbayterlar Rossiyaga yo boshqa mamlakatga borib, haqiqiy hayotni ko'rgandir. Har bir odam o'ziga savol berishadi. Nima uchun bizning mamlakatimizda unaqa sistemani qo'ymaylik? Nima uchun ozod bo'lmaylik? Nima uchun men shunaqa bo'y respublikani tashlab boshqa mamlakatda unaqa tirikchilikni unaqa ko'ryapman? Bu haqiqatan to'g'ri. Bundan boshlab sekin-sekin shu Ukrainani varianti bo'lishi mumkin.
Qaysi variant? Ukrainadagi 5 yil oldingi variantmi, o'sha Zarg'aldoq inqilobi yoki hozirgi variant?
Yo'q, 5 yildagi variant, haqiqatan. 5 yildagi variant. Lekin 5 yildagi variantda o'shatda kuchli oppozitsiya bo'lgan. Bizning oppozitsiyamiz, bilasiz, bizni oppozitsiyamiz ancha unaqa quvvati yo'q. Manim fikrim. Lekin situatsiya o'z vaqt keladi, kuch keladi shu oppozitsiyaga. Un oppozitsiyaga yana kuchli bo'lib, xalqni unaqa xalqni chaqirib, shu xalq ko'chaga ham chiqishi mumkin. Endi bu prognoz juda qiyin. Varianti bo'lishi mumkin.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Kamoliddin mana Otalajar akani, Anvar akani gaplarini eshitdik. Anvar akada demak O'zbekistonda oyoq qo'ygan yilimizda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlar hatto Ukrainadagi Zarg'aldoq inqilobini eslatishi mumkin degan fikrni aytdi. Tepa boshqara olmayapti, past yasha olmayapti degan fikrni aytdi. Ya'ni bu juda fundamental iddaolar, ya'ni nahotki mana shu narsalar bu yil bo'ladi degan bir taxminga ishonasiz siz, Kamoliddin?
Yo'q, bu fikr o'ylaymanki, Otaranzar aka aytgan asosiy markaziy fikr bu hokimiyatning legitimligi yo'qligi. Bu fikrni hech qachon inkor qilib bo'lmaydi. Hokimiyatning mutlaq legitimligi mavjud emas. Ya'ni u xalq tomonidan xalqning irodasiga asoslangan va xalqning xohish irodasi orqali jamiyatni boshqarayotgan hokimiyat emas. Hokimiyat o'zining siyosiy tizimini va o'zining borlig'ini faqatgina kuch ishlatish qobiliyati hisobiga ushlab turibdi. Bu aniq narsa. Lekin Anvar aka aytgan masala bo'yicha ham o'ylaymanki, O'zbekiston jamiyati bugungi kunda o'zini ko'proq pragmatik deb biladi va shakllangan vaziyatda resurslarni ishlatish yoki hokimiyat bilan kurashish besamar ekanligini juda ham yaxshi tushunadi O'zbekiston jamiyati. Hokimiyat almashinuv pallasi yaqinlashar ekan va Anvar aka aytgan mana yangi davr, bu globalizm davrida jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan yuqori darajada boyitib turish borgan sari imkonsiz bo'lar ekan, demak O'zbekiston jamiyatida ham o'zgarishlar bo'ladi. Lekin bu 2014 yilda bo'ladimi yoki aytaylik 2016-2017 yillarda bo'ladimi, buni hozir aytish qiyin. Lekin O'zbekiston ichkarisida jamoatchilik tafakkurida ijtimoiy zo'riqishlar, ya'ni diskomfort holat, hokimiyatga bo'lgan ishonchsizlik, muammolarning to'planib qolganligi va chuqur ildiz otganligi bu haqiqatda bor fundamental muammolar. Boshqa jihatdan bilasizmi, mana hokimiyat ichkarisidagi yoki hokimiyat atrofidagi siyosiy elita va o'sha siyosiy kuchlar ham siyosiy kurashning ko'chaga chiqishidan manfaat emas. Ya'ni O'zbekistondagi katta kapital bo'hronlar bo'lishdan mutlaq manfaatdor emas. Mana nima uchun Gulnora Karimovaga veto qo'yilyapti? Chunki katta kapital, katta siyosiy shaxslar Gulnora Karimovaga o'zining boyligini va siyosiy rejimni ishonishni xohlamayapti.
Endi mana Kamoliddin, mana shu gaplarni siz bilan gaplashayotgan paytda katta bir neft shirkati O'zbekistonni tark etdi. Masalan, muhit yaxshi emas, sarmoya muhiti yaxshi emas degan ma'noda.
Bu endi yangilik emas-ku, Shuhrat aka. Bu yangilik emas-ku. Shu paytgacha nechtasi tark etib ketdi. Ya'ni bundan kattaroq firmalar yoki o'zlari tark etib ketdi yoki yopildi. Ya'ni O'zbekistondagi o'sha barqarorlikni o'rnatish va ishlab chiqish modeli juda ham tushunarli. Ya'ni
oddiy bir savol bermoqchi edim. Kelasi mana hozir oyoq qo'ygan yilimiz o'tgan yilga nisbatan biroz ziddiyatlarga to'la bo'ladimi yoki o'sha yillardan beri kelayotgan o'sha qabriston jimligi davom etadimi? Chunki o'tgan yilning oxirida o'sha qabriston jimligini saroyga oid bir xonim buzishga harakat qildi va davom etmoqda. Gulnora Karimovaning tweetlari bu kutilmagan narsa bo'ldi. Men buni yil boshida buni taxmin qila olmagandim. Kamoliddin, marhamat.
Albatta, ya'ni asosiy o'zgarishlarga sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan omil bu hokimiyatning o'zgarish, ya'ni hokimiyatni Karimov tomonidan boshqa bir shaxsga tayyorlanishi yoki vaziyat taqozo qilsa boshqa shaxsga uzatilishi sababchi bo'lishi mumkin. Lekin siyosiy tizim o'zining tabiatini mutlaq o'zgartira olayotgani yo'q, o'zgartirayotgani yo'q. Oldiga bunday maqsad ham qo'ymayapti va maqsad qo'yish niyati ham yo'q. Ya'ni bu yaqin aytaylik 4-5 yil ichida, 5-10 yil ichida jamiyatni kuch bilan ushlab turish Karimovdan keyingi shaxslarda ham xuddi shunday vazifa qoladi. Chunki O'zbekiston shunday bir davlatki, bir tomondan avtoritarizmni ta'minlaydigan resurslar mavjud emas. Aytaylik, katta neft yoki gaz konlari mavjud emas. Ya'ni butun jamiyatning rozi-rizoligini sotib olish darajasidagi ba'zi bir arab davlatlaridagidek. Ikkinchi tomondan O'zbekiston jamiyatida demokratik kuchlar va ularning siyosiy tajribasi ham mavjud emas. Afsuski, mutlaq mavjud emas. Va uchinchi tomondan mana shu ertami kechmi o'zgarishlar bo'lishi kerak, chunki vaziyatda juda ham chuqur inqiroz bor. Ya'ni O'zbekiston jamiyati faqat inson omili hisobigagina jamiyatda barqarorlikni shakllantirish mumkin. Shuning uchun O'zbekiston siyosiy elitasida Singapur modeli yoki Xitoy modeli degan siyosiy vaziyatni qattiq bosim bilan nazorat qilish va bosqichma-bosqich iqtisodiy islohotlar o'tkazish degan tasavvur chuqur shakllanib bo'lgan. Va Karimovdan keyin ham mana shu strategiya o'zgarmaydi deb o'ylayman. Agarki Karimovning o'rindoshlaridan birortasi bo'lsa.
Rahmat Kamoliddin. Anvar aka sizga savol bermoqchi edi. Mana kinematografiyada shunday janr bor. Kelajakdagi tasvirlar deydi. Masalan, odam hozirgi zamonda o'tirib kelajakdagi kartinalarni ko'radi. Shu ma'noda Safar Bekjonni, Gulnora Karimovani villasini ishg'ol qilishida o'sha kelajakning tasvirini ko'rmadikmi? Birdan shoshib-pishib tashlab ketilgan villa, og'zi ochiq turgan seyflar, palapartish, olganini olib olmaganini olmasdan tashlab ketgan. Shunga mana kelajakni tasviri, ya'ni o'sha hokimiyat almashinuv tasvirini Safar Bekjon misolida ko'rmadikmi, Alvar aka?
Yuragingga urmang endi, hokim. Haqiqatan to'g'ri. Вот, haqiqatan to'g'ri. Doim kelajakni o'ylayman. Mana shu Germaniyada yashab, shu haligi xronikani ko'rib, qo'shaqatlar baytallar qanaqa. O'zbekistonda mana hozir gaz yo'q. Vashi kulgi narsa, gaz yo'q unaqa ko'chalar, uylarda gaz yo'q. A bu gaz respublikasi, gaz mamlakati gaz yo'q. Bu unaqa paradoks. Menimcha, men o'ylayman, kelajagi bo'ladi. Lekin kelajakki ancha unaqa yillar ham kerak. Tez bo'lmaydi menimcha.
Anvar Usmonov fikrlari. Shu savolni men Otanazar akaga bermoqchi edim. Otanazar aka, siz ham kuzatdingiz mana Safarboy o'sha Gulnoraning villasini ishg'ol qildi. Biz rasmlarni ko'rdik, videolarni ko'rdik. Birdan tashlab ketilgan bino. O'sha hokimiyatda bo'lgan, iqtidorda bo'lgan ayol birdan chiqib qochgan. Ochiq seyflar yotibdi. Xuddi kelajakda ham o'sha bizni boshqarayotgan odamlar mamlakatni tashlab chiqib ketayotgandagi bir kartina ko'rinmadimi siz ko'zingizga, Otanazar aka?
Endi u hokimiyat almashuvi qay tarzda ro'y beradi, uni endi prognoz qilish qiyin, hozir ancha qiyin. Hokimiyat almashishi mumkin bo'lgan tinch almashish yo'li bitta yo'l qolgan, o'zi saylov. Bu yil mana saylov bo'lishi kerak. Parlamentga saylov, keyingi yil prezidentga saylov bo'lishi kerak. Lekin xalq saylovdan hech narsa kutayotgani yo'q. Saylov o'z vazifasini bajarmayotgani saylov xalq qo'lida emas, hokimiyat qo'lidagi bir instrumentga aylangani ancha oldin ma'lum bo'lgan. Juda ko'pchilik tushunib yetgan bu narsa. Saylov bu yilgi saylovdan ham biron bir yaxshilik kutish mumkin emas. U kuchi yaxshilik kuchini o'zi men uni juda
yo'q, saylov ishlamasa, ya'ni demokratik instrumentlar ishlamasa nima qoldi demak? O'sha avtoritar
endi hozir
infrastrukturami?
Illatni eng boshi, eng kattasi demokratiya defitsiti, demokratiya yetmasligi. Bu yetmaslik kamayayotgani yo'q, oshib borayapti, yildan yilga oshib borayapti demokratiya defitsiti. O'sha illatni, har qanday illatni o'zini kushandasi bo'ladi, o'z ichida bo'ladi kushanda. Men o'ylaymanki, men ishonamanki, bu hozirgi O'zbekistonda vujudga kelgan hokimiyatda vujudga kelgan siyosiy tizimda vujudga kelgan illatning ham kushandasi bor. Bu yilgi saylovgacha shu biron bir o'zgarish bo'lish ehtimoli yo'q emas.
Ya'ni o'zgarishlarni taxmin qilyapsiz, Otanazar aka. Eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti. Mana Kamoliddin, ayni savolni sizga ham bersam, mana folbinlar fol boqadi ko'zguga qarab, ko'zguda kelajak ko'rinadi. Endi bu endi mistika, lekin Safar Bekjonni yil oxirida, bultur yil oxirida qilgan amaliyotida o'sha bir kelajak tasviri ko'rinmadimi?
Bilasizmi, menimcha Safar akani qilgan ishidan siyosiy rejim juda ham dahshatli bir shokka tushgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nafaqat siyosiy rejim, hattoki fuqarolik jamiyati uchun ham kutilmagan voqea bo'ldi. Chunki siyosiy rejim uchun bu shunchalik bir dahshatliki, hali hokimiyatda Karimov turib, jamiyat a'zolari Gulnora Karimova yoki Karimov oila a'zolarining uyiga kirib boryapti. Albatta, tinch yo'l bilan kirib boryapti. Va mana shu holatda bu rejim uchun mutlaq kutilmagan bir signal bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni ular ham o'zining kelajagini biror bir modellashtirish, ko'rish imkoniyati bir safar aka tomonidan berildi deb o'ylayman. Lekin bu hokimiyat uchun ayni paytda tinch yo'llar orqali demokratiyaga transformatsiya qilishga ham signal deb tushunilish kerak. Chunki O'zbekiston uchun eng maqbul yo'l tinch yo'l bilan, lekin masalan, ba'zi bir avtoritar davlatlar bo'lgan 20-asrning oxirgi chorakligida yoki o'sha 2-yarmida davlat rahbarlari, avtoritar shaxslar jamiyat va siyosiy elita bilan kelishish orqali 2-10 yillikka qaratilgan, 3-10 yillikka qaratilgan transformatsiya, o'zgarish, bosqichma-bosqich diktaturadan demokratiyaga o'tish ijtimoiy kelishuvi, jamoatchilik kelishuvi amalga oshirilgan. Mana shulardan bittasi hozirgi Ispaniyaning qiroli bir vaqtlar o'zi aslida premyer-ministr sifatida yoki oldingi avtoritar shaxs sifatida mana shu islohotlarni boshida turgan. Bugungi kunda Ispaniya mutlaq demokratik davlatlardan bittasi. Bunday misollar mavjud. O'zbekiston siyosiy hokimiyati, siyosiy elitasi agarki o'zida kuch, quvvat va idrok topa oladigan bo'lsa, mana shu O'zbekiston uchun eng tinch yo'l. Chunki 30 millionlik aholini ijtimoiy barqarorligini bundan keyin, mana Anvar aka yuqorida aytib o'tganidek, faqatgina qo'rquvlar hisobiga ushlab turish mutlaq mavjud emas. Geosiyosiy kurash haqida Karimov gapiryapti, bunday gapirishga asos bor. O'zbekiston Markaziy Osiyo va Rossiyaning informatsion hududida joylashgan. Agar Rossiya haqiqatda bel bog'laydigan bo'lsa, vaziyatni juda ham chuqur chayqash imkoniyatiga ega Rossiya. Amerika Qo'shma Shtatlari vaziyatni chayqamoqchi bo'lsa, tashqi dunyoda informatsion yo'l bilan emas, lekin yuridik va siyosiy bosimlar orqali u ham vaziyatni chayqash imkoniyatiga ega. Va bugungi kunda O'zbekiston joriy hokimiyati Karimovdan biror bir tashqi kuch yoki O'zbekiston ichkarisidagi jamiyat rozi emas. Chunki Karimov jamiyatdagi islohotlarga o'zining vetosini qo'yadi, Markaziy Osiyo integratsiyasiga o'zining vetosini qo'yadi, tashqi dunyoda o'sha mintaqadagi muammolarni hal bo'lishi har doim o'zining vetosini qo'yadi. Ya'ni bugungi kunda Markaziy Osiyodagi eng katta to'siqlardan bittasi Karimov fenomeni. Demak, mana shu nuqtada Karimovning xavotirlarida asos bor. Ya'ni O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lish kerak. Men umid qilgan bo'lardimki, Karimovdan keyingi shaxslar o'zida quvvat va idrok topsa-ki, bosqichma-bosqich aytaylik 10 yil, 15 yilda avtoritarizmdan sekin-sekin bosqichma-bosqich ongli ravishda bir qadam ham orqaga chekinmasdan demokratiyaga o'tilsin.
Rahmat Kamoliddin, eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Demak, O'zbekistonning tashvishli ertasini muhokama qildik. Mana Kamoliddin o'zgarishlar haqida gapirdi, Otanazar aka ham gapirdi, Anvar aka ham va men yaxshi ko'rgan ashulachilardan biri Viktor Tsoy, o'sha Sovet ittifoqi qulashidan 1 yil oldin o'zgarishlar istagi haqida yozgan edi. Ya'ni biz o'zgarishlar istaymiz deb yozgan. Bugungi kunda o'zbeklarning ham aksariyati kayfiyati shu o'zgarishlar istagi bo'lib qolmoqda.